Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Aizsardzības vuicēbas namējas 2024 ir bejušos Austrumvocijas atbalsts radikālajām partijām. Šodien sokam ar informāciju par Nacionālo uzbruņoto spāku namējas 2024 visaptverojušiem valsts aizsardzības vuicēbam, kas notiek socot nītos nedēļas ir turpinosies līdz pat 8. oktobram. Svarīgais zinot, ka tiks pārbaudēt mobilizācijas mehānismu darbēba ir tūs toļoku uzlabošana. Itos afuicēbas notiks Nacionālos gvardis 3. Latgales brigādes atbildēbas teritorijā, tā ir tad visā Latgalais sēlijā, bet afuicēbā dasdalīsies apmēram 11 tūkstoši Latvijuši sabiedrotos karavēru izēmissorgi. Visaptverošos valsts aizsardzības vuicēbu namējas 2024 laikā Nacionālajā bruņotī spāki sadarbībā ar valsts robežsardzi turpinās veikt pasaukumus valsts robežas stiprinošanai. Paredzēts sokt antimobilitātes materiālu izvītošanu dabā, kas paredzēti ceļu bloķiešanai, kā arī valsts robežsardzes robežu kontroles punktu ir robežsardzes nodaļu infrastruktūras stiprinošanu. Rēģējot uz attīstošiem globāliem drošības izaicinājumiem, visaptveroša valsts aizsardzības sistēma iekļauj nevien valsts aizsardzības teritorijas vai valsts administratīvos iestādes, bet arī privāto sektoru, uzņēmumus, nevalstiskos organizāciju dzīvotojus kopumā. Katrai valsts iestādē tiks noteikti arī konkrēti aizdevumi un lomas valsts aizsardzībā. Latgales dzīvotojumi jūzina, ka vuicēbu laikā par valsts galvenajiem ir reģionālajiem ceļiem kustēsīs Latvijas sabiedrotos valstu karavēri i kara tehnika. Vuicēbu aizdevumi izpildīs laikā kara lidmašanas lidos Latvijas gaisa telpā zemā augstumā, kā ir paredzēta kaujas šaušana poligonos. Afvuicēbu laikā būs atvērts informācijas telefons 28-63-70-64. Bet, ka redzat, kādas aizdomīgas darbības, kuras nav veids bruņotīs spāki, sasazinājoties ar valsts drošības dienestu pa dienaktas telefona numeri 67-20-89-64 vai rakstot ēpastu info@vdd.gov.lv. Bet par aizdomīgam aktivitātam pie rūbežas dzīvotoju aicinot ziņot valsts rūbežsardzes Nacionālajam koordinācijas centram.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Mūsu nokušo tēmu veltēta Vocējas landāka vēlēšanam, kas notika Tīringenes un Saksijas zemēs. Vocējā valdošos koalīcijas politiķu sejos bija redzams izbrains labējo eiroskeptiķu partija alternatīvo Vocija, jeb AFD vinnē Tīringenā, bet Saksijā palika otrajā vītā. Jo piemin, ka jaunizveidotos galēja kreisos Zāris Vāgenknehtes savienības panākumi. Vai tas ir nopietnis signāls, ka Vocējas nīlio sociāldemokrātu zaļo i breivu demokrātu jo politika ir izakozusies? Runosim atklotē. Austrumvocijā uzvar klāji putinisti, itaidu viešsrakstu Berna Latkovska komentāram izvīļojusies nātkarēgo reitā vīze, bet voi viss ir tik vinkoši, vai tīšam bejušajā Austrumvocijas teritorijā trešdaļa vālātoju ir labi ekstrēmisti i Putina politikas atbalstētoji. Itos vieliešanas parodie, ka mainās tēmu vektors, ja dešām pašvaldēbu vieliešanos dominētāji divaicojumi, kā skolu sistēma vide, komunālo infrastruktūru dzēvokļu pieejamība, tad itumos vieliešanos naparasti lalu nozēmi spēlē vaicojumi, kas skar imigrāciju, attieksmi pret Krīviju palīdzēbu Ukrainai, patīšam natipiski vaicojumi pašvaldēbu vieliešanos. Runājot par Zāris Vāgenknehtes kreiso partiju komentāri ir līki. Vālātoja tika uzrunoti ar saukļiem, ka pie visa vainīga ir Amerika, NATO i globālais imperiālisms. Nu tīši kā nu Kremļa propagandistu rūkas gromatas, kas Vocijā sasaucos ar kreiso kustēbu 70. un 80. gados, kas vērsās pret kūdola enerģiju ASV kara bāzam. AFD i Vāgenknehta partijai gan ir kas kūpīgs. Tai piemēram, tu deputāti boikotē Ukrainas prezidenta runu Vocējas Bundestagā. Dasdalījās tikai 4 deputāti no AFD frakcijas. Visi 10 deputāti no Vāgenknehtes partijas zālē nebija redzami. Vocējas sabiedriskais telekanāls CDF ekspertim aizdeva vaicojumu, kuru glubajās labējos partijas alternatīva Vocijai jeb AFD panākumu atslāga. Eksperti AFD vietējai partiju, kas pīdovēja autoritāru nacionālu radikālismu, saglabājot valstī tradicionālos sociālos modeļus jāsūšo hierarhiju. Pitam ir cīši svarīgi, cik intensīvi AFD izmantoja TikTok. Te ir vadošo partijas sociālajos teiklos, tāpat īšam izdodās uzrunot godos jaunokos vēlētojus. Kūpumā Austrumu federālajos zemēs kopš atkal apsavīnošanos ir bijusi izteikta neapmierinotē, bet ne tikai ekonomisku, bet arī citu apsvērumu dēļ. Daudz austrumu vocieši nazijotās nopietni uztverta vecajā federatīvajā republikā, jūtās, ka jūtro šķiras pilsūņi. Saukamāties Jungs no vieliešanu izpētis grupas. Kaidu laiku AFD lobī vieliešanu rezultāti tika raksturoti kā protesta balsojums vai kā atgodinojums tim, kas atcerunās augškolā. Tas vairs neatbilst realitātē, uzskata politologs Wolfgang Schröders no Kaselis universitātes. Pēc jo dūmam galvenais AFD panākumu iemesls ir tas, ka daudzi cilvēki vairs nazijotās pūstovāti no etablēto partiju puses. Zemēgai, ka vēlētojus namulsinoja nelabējo ekstrēmistu, ne Putina atbalstēto Zemūgs. Vocējas laikraksts Frankfurter Rundschau citēja komunikācijas speciālistu Marku Raški, kurais uzskata, ka sabiedriskī mediji lielā mārā ir palīdzējuši labējai AFD partijai. Kā tad konkrēti? AFD ir uzjāmasēs īpašumtīsēbas iznūsacētim vaicojumiem. Ja cilvēki par tim runāja publiski, tas palīdz partijai vieliešanu kampaņā. Pēc Raškis dūmam sabiedriskajiem medijiem nevajadzētu tik lielā mārā atspūguļot tādas tēmas, kā migrācija ir rasisms, jo ir taču daudz citu tēmu. Mūsu mītos vieliešanas ir svarīgas, jo roda tos tendences, kurumā virzīnī īt vīna no Eiropas Savienības dominējušam valstīm vociem. Taču, kā noroda arī Bens Latkovskis, runājot par vieliešanu rezultātiem Saksijā, īt īringenē, nav aizmirst, ka tos obis dūmāri ir bijušos austrumu vocējas zemes. Pēc tur noteikušajiem politiskajiem procesiem vēl nav var izdarīt secinājumus par visu vociju. Bet par to ar kaidumu grūtībām būs jāuzstūpās veidojot vītēju landstāgu, ikūnu vieļošanam vicēsīs vocējas valdošo koalīciju, kaidā no mūsu nokušajiem raidījumiem.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.